Objektiiv.
Tervist, head Objektiivi jälgijad ja pereraadio kuulajad, algab Objektiivi raadiosaade. Siin on täna stuudios Markus Järvi
ja Varro Vooglaid.
Tallinna ringkonnakohtu kohtunike Virgo Saaremetsa, Maret Taltnurme ja Kaire Pikamäe otsus kanda Eesti rahvastikuregistrisse kahe mehe Rootsis sõlmitud nii nimetatud homoabielu on tõstatanud väga tõsise diskussiooni Eesti ühiskonnas, kus ühel pool on olnud Riigikogu puldis kõnelev Martin Helme ja teisel pool president koos terve rea õigusspetsialistidega, kaasa arvatud Riigikohtu esimehega, kes kaitsevad kohtunike ja on seisukohal, et kohtunikud on teinud täiesti õige otsuse ja kuskil mingit probleemi ei ole. Ega tule. No üks, kes selles kogu diskussioonis on kõvasti sõna võtnud, oled sina, Varro, ja oled rääkinud õiguslikust ja kohtulikust aktivismist ning võtnud selle teema päris mitmel korral oma artiklites kokku. Võib-olla alustame siin seda raadiosaadet ka nende samade teemadega. Me saame rahulikult rääkida selle teema siin kuulajale lahti. Milles see probleem või selle probleemi tuumik sinu arvates seisneb?
No esiteks ma arvan, tuleb märkida seda, et selle teema arutelu, avalik arutelu on läinud õigetelt rõõbastelt välja. Meedias, kui me vaatame, kuidas teemat on käsitletud, siis peamine rõhk on asetatud Martin Helme klohmimisele ja tema arvustamisele, kritiseerimisele, et vaata, kus nüüd ikka ütles ja kas ikka niimoodi tohib ikka rääkida ja kas see ikkagi on ilus ja kultuurne ja nii edasi. Aga esiteks, Martin Helme reljeefne väljendus oli tingitud asjaolust, et EKRE liikmed on ka mitu korda varem parlamendis proovinud seda teemat tõstatada, aga sellest ei tehta absoluutselt välja. Ja ma arvan, et antud juhul Martin ütles taotluslikult niimoodi teravas toonis, kasutades sellist allegoorilist kõnevormi, et saada teemale tähelepanu ja see tal ka õnnestus, et selles osas Martin on osav, et oskab sellisel viisil küsimusi tõstatada, et nendele ka reaalselt tähelepanu pööratakse. Aga mis nüüd probleemi tegelik sisu on? Sellele praktiliselt üldse avalikus arutelus tähelepanu pole pööratud, ei ole seda teinud president, ei ole teinud seda Riigikohtu esimees, ega ka paljud teised, kes on siis Martin Helme sõnavõttu kritiseerinud. Ja milles see tegelik sisu seisneb? See seisneb selles, et Martin Helme juhtis tähelepanu kohtute poolt võimude lahususe ja õigusriigi printsiibi jämedale rikkumisele. Ja huvitav on just see paradoksaalne, et teda ennast nüüd Martin Helmet süüdistatakse võimude lahususe printsiibi rikkumises, just kui parlamendi liiga ei tohiks kritiseerida kohtute tegevust. Aga veel kord tõeline probleem on nüüd ju see, et kohtud ise on rikkunud võimude lahususe printsiibi, astudes seadusandi rolli, hakates ise omavoliliselt Eestis kehtivad seadust ümber kirjutama ja tungides selliselt tegutsedes parlamendi mängumaale.
No tõepoolest kohtunikud, ütleme need veel ära, Virgo Saaremets, Maret Taltnurme ja Kaire Pikamäe on ühe haamri viputusega teinud seda, mida Eesti kohtupraktikas pole vist üldse nähtud senini. Nad on tunginud nimelt seadusandja pärusmaale ja asunud tõepoolest siis oma aktivismiga muutma Eestis kehtivat seadusandlust, nii vist võib ütelda.
No jah, tegemist on väga põhimõttelise tähtsusega kaasusega, alustame sellest pihta. Mis pärast? Sellepärast, et see Tallinna ringkonnakohtu otsus, mis sai langetatud siin eelmise aasta novembris ja mis tuli avalikus ette selle aasta alguses, tähistab esimest korda, kui Eesti õigussüsteemis on tunnustatud õiguslikult kehtivana abielu kahe samast soost isiku vahel. Tõsi, tegu on siis Rootsis sõlmitud abieluga, mitte Eestis sõlmitud abieluga, aga fundamentaalne on just nimelt see, et ükskõik, kus abielu on sõlmitud, Eesti õigussüsteem on jaatanud seda läbi selle kohtuotsuse, et abielu võib põhimõtteliselt olla kehtiv ka siis, kui see on sõlmitud kahe samast soost isiku vahel. Ja kui me lähme nüüd kaks sammu tagasi, et kuulajatel oleks võib-olla see pilt ka natukene selgem, et millest me siin täpsemalt räägime, siis ma võib-olla ütlen mõne sõnaga, et mis see taust on. Et 2015. aasta sügisel otsustas Harju maavalitsus, et nad ei kanna rahvastikuregistrisse siis Ats Jooritsa ja tema samas soolise nii nimetatud abikaasa Rootsis sõlmitud abielu, sellepärast, et see on vastuolus Eestis kehtiva avaliku korraga, niimoodi ütles Harju maavalitsus. Nüüd see homopaar ei nõustunud selle Harju maavalitsuse otsusega ja homoaktivist Reimo Metsa eestvedamisel viidis asi kohtusse. Pool aastat hiljem, 2016. aasta kevadel otsustas Tallinna halduskohus, ehk siis esimese astme kohus, et Harju maavalitsuse otsus oli õiguspärane. ja väga oluline on just nimelt see, et Tallinna halduskohus rõhutas, et nemad ei saa tungida seadusandja mängumaale, nad ei saa hakata langetama poliitilisi otsuseid. Küsimus sellest, kuidas abielu määratleda, on parlamendi otsustada, mitte kohtute otsustada. Ja sellepärast Tallinna halduskohus tegi väga õige otsus, ütles, et ei, meie käed jäävad siin lühikseks, me ei tohi tungida poliitilistesse otsustesse, hakata tegelema kohtuliku aktivismi ja omavalitsemisega. Nüüd Reemo Mets ja see oma paar ei leppinud ka selle Tallinna halduskohtu otsusega ja kaebasid edasi selle teise astme kohtusse ehk Tallinna ringkonna kohtusse. Ja nüüd me jõuamegi siis selle otsuseni, millest langetati Tallinna ringkonna kohtu poolt eelmise aasta novembris, päev pärast valitsuse vahetumist muuses, kus siis asuti seisukohale, et Tallinna halduskohtu otsus tuleb tühistada ja põhimõtteliselt siis langetati otsus, mille tulemusena kantigi rahvastikuregistris ja esimest korda kehtiv abieluna samast soost isikute vahel sõlmitud abielu, no mis pole muidugi mingi abielu, aga noh, nii nimetatud homoabielu siis. Ja see on selle asja nagu saamislugu. Aga nüüd siit edasi minnes me võime rääkida sellest, et kas see kohtuotsus oli õiguspärane. Minu väga selgelt väljendatud seisukoht on see, et see oli absoluutselt õigusvastane. Ma ei ole ka üldse nõus nende aruteludega, mida me siin avalikus oleme kuulnud, et siin on mingi õiguslik vaakum või õigus on ebaselge, et võib niipidi otsustada või naapidi. Ei ole nii. See on täiesti selgelt ebaseaduslik otsus ja kohtunikud on põhimõtteliselt lihtsalt rakendatud homoideoloogia Eesti ühiskonnale peale surumise teenistusse.
Ilmselt on väga paljudele kuulajatele jäänud arusaamatuks, et kuidas ikkagi keskastme kohtunikud saavad sellise otsuseni jõuda olukorras, kus Eesti perekonnaseadus ütleb midagi täiesti vastupidist. No selgemini ei saa enam seda väljendada, kui Eesti perekonnaseadus seda teeb. Esimeses paragrafis abielu sõlmimise eeldused öeldakse seda, kuidas abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel. 10. Paragrafis abielu tühisus sedastatakse, et abielu on tühine, kui abielus on samas soost isikud. Ja kui nüüd vaadata seda ja siis keskastme kohtu otsus statsioritse tema nii nimetatud homo abikaasa kaasuses, siis noh, tekib küsimus, et kuidas siis nüüd kohtu nikud sellise otsuseni on jõudnud. No siin tuleb mängu üks teine mõiste avalik kord.
Ja no kui me vaatame seda, kuidas seadusandja on Eestis määratlenud abielu mõiste, siis see on väga selge. Eks nagu sa ütlesid, perekonnaseadus, paragraf 1, abielu on mehe ja naise vahel. Ja veel enam see sama paragraf 10 ütleb, et samas soost isikute vahel sõlmitud abielu on õigus tühine. Aga nüüd eraldi küsimus on see, et kuidas Eesti õiguskord peaks suhtuma teistes riikides sõlmitud abieludesse. Et noh, Eesti õigusega ei saa ju reguleerida seda, millistel tingimustel saab sõlmida abielu, näiteks Soomes või Rootsis või Norras või minu poolest Saksamaal või Iraanis. Eks. Aga nüüd tuleb näiteks teisest riigist Eestisse mõni inimene ja ütleb, et vabandust, et mina olen näiteks Iraanis abielus kolme naisega. Et mida siis Eesti õigussüsteem peab sellises olukorras tegema? Ja seda nüüd reguleeribki rahvusvahelise eraõiguse seadus, mida inglise keeles nimetatakse õigusvaldkondaga conflict of laws, ehk õigussüsteemide kokkupõrkeid või kokkupuuteid reguleeriv õiguse valdkond. Ja rahvusvaheline eraõigus ütleb seda, et põhimõtteliselt teistes riikides sõlmitud abielusid Eesti õiguskord tunnustab, aga üksnes eeldusel, et need ei ole vastuolus avaliku korra, Eesti riigis kehtiva avaliku korra, ehk õiguse ja kogu ühiskonna aluseks olevate selliste oluliste fundamentaalsete põhimõtetega. No mis on siis seotud selliste kultuuriliste põhimõtete, sotsiaalsete põhimõtete, moraalsete põhimõtete, õiguslike majanduslike põhimõtete, üldine selline laialt mõistetud moraalne tunnetus ühiskonna aluseks, eks? See on see, mida avalik kord rahvusvahelises eraõiguses tähendab. Ja kui me vaatame seda, kuidas Eesti seadusandja on seda asja määratlenud, siis rahvusvahelise eraõiguse seaduse seletuskirjas, ehk siis dokumendis, mis avab selle seaduse mõtet, seadusandja tahet, on väga selgelt öeldud, et ühe näitena avaliku korraga vastuolus olevast olukorrast oleks just nimelt see, kui meil on tegu kahe samast soost isiku vahel sõlmitud abieluga. Ja see on ka ühtlasi põhjus, miks ma ennem ütlesin, et ma ei saa kuidagi nõustuda, et see ringkonna kohta otsus on nagu vaieldav, et võis nii või naa otsustada. Seadusandja tahe on selgelt väljendatud selles seaduses ja ka selles seletuskirjas, et sellised abielud ei tohiks kuuluda õiguslikule tunnustamisele Eesti Vabariigis. Ja täpselt niimoodi muuses ütles Tallinna halduskohus. Ma võin tsiteerida, kuidas Tallinna halduskohus, ehk siis esimese astme kohus ütles selle kohta. Ütles nõnda, tsiteerin. Eestis kehtivad õigusaktid ei võimalda sõlmida abielu samasooliste isikute vahel ega tunnusta nende vahelist kooselu abieluna. Järelikult oleks samasooliste isikute vahel ka muus riigis sõlmitud abielu tunnustamine vastuolus Eesti õiguse oluliste põhimõtete ja seadusandja eesmärgiga. Ja veelgi enam Tallinna halduskohus lisas, Tegemist on poliitilise valikuga, mis kajastab ühiskonna tahet ja valmisolekut aktsepteerida samasooliste paaride abielusid. Ja siin on rõhk siis sõnaparil poliitiline valik. Eks? Kohtud ei tohiks langetada poliitilisi valikuid ja poliitilisi otsuseid. Ja Tallinna halduskohus selles mõttes käitus väga taktitundeliselt ja õigesti. Ja Tallinna ringkonnakohus paraku täpselt vastupidiselt.
Tallinna ringkonnakohus näib mõistvat avaliku korda hoopis kitsamas tähenduses ja siin tekib väga tõsised vastuolud, et kui sina räägid siin avalikust korrast sellises üldises tähenduses, millesse hõlmatakse kõik ühiskonna moraalsed baasprintsiibid ja kõik muud, mis õigussüsteemi aluseks on teatavas mõttes kirjutamata seadus, siis Tallinna halduskohus näib mõistvat avaliku korda sellise nii-öelda laamendamise vältimise võtmes, eks ju, et avalik kord ei ole rikutud siis, kui keegi kuskil Raekoja platsil päris nüüd ei laamenda ja et sjooritse tema homo abikaasa nii nimetatud, siis kuskil ilmselt avaliku korda nagu rikkuma ei hakka.
Jah, seda võib-olla on nüüd tavakuulele natukene raske mõista, sest siin läheb see arutelu võib-olla veidi spetsiifiliselt juriidiliselt, aga ma võin seda püüda selgitada nii lihtsalt, kui ma oskan. Et mida nüüd Tallinna ringkonnakohus tegi? Ta tegi seda, et ta võttis selle avaliku korra mõiste hoopis teisest õigusharust kui rahvusvahelisest eraõigusest. Kui rahvusvahelises eraõiguses tähendab avalik kord just nimelt sellist laialt mõistetud ühiskonna moraalitunnetusteks, ehk nagu rahvusvahelise eraõiguse õpikus on seda isegi selgitatud, tähistab avalik kord riigi siseasju ja hõlmab riigi õiguse olulisi põhimõtteid. Ja ma tsiteerin seda sama õpikut, võib ka öelda, et moraali otsustusi või poliitilisi otsustusi, näiteks suhtumine polügaamiasse, samasooliste abielusse, teatud tehingute kehtivuse tunnustamist ja muud sellist. Ja see sama rahvusvahelise eraõiguse õpik ütleb, et rahvusvahelise eraõiguse seaduse paragraf 7 defineerib Eesti avaliku korda kui Eesti õiguse olulisi põhimõtteid, mida on võimalik rakendada vastuolu korral hea usu ja heade kommetega või põhiseaduslike printsiipidega või ühiskondliku korra alustalade ohustamisel. Nii, ja siit ma tooksin välja selle heade kommete mõiste, ehk ühesõnaga avalik kord paljuski baseerub ka sellel, kuidas me mõistame häid kombeid. Ja kui me nüüd vaatame, kuidas neid häid kombeid määratletakse õiguses, siis minu kolleeg professor Paul Varul Tartu Ülikooli õigusteaduskonnast on selle kohta kirjutanud nõnda. Heade kommete seisukohalt käitumisele hinnangu andmisel tuleb lähtuda ühiskonna liikmete keskmisest moraalitunnetusest. Headele kommetele saab tugineda siis, kui on vaja kaitsta ühiskonna jaoks olulisi väärtusi. Heade kommetega vastavuse kontrollimisel kontrollitakse järelikult käitumise vastavust ühiskonnas välja kujunenud objektiivsetele standarditele. Määrav on see, millised on ühiskonna liikmete ülekaaluka enamuse väärtushinnangud, mitte üksiku isiku enda väärtushinnangud. Tsitaadi lõpp.
Nii et ka nüüd selles harus see mõiste avalik kord võetuna tegelikult tühistaks Tallinna ringkonnakohtu määratuse.
Jaa, absoluutselt. Et siit nagu me välja tuleb, näitab, et see on väga lai kontseptsioon ja baseerub just nimelt ühiskonna üldisel moraalsel tunnetusel. Nii et sellele avaliku korra määratusele tuginedes ei oleks Tallinna ringkonnakohus kuidagi saanud sellisele tulemusele jõuda, nagu ta jõudis. Aga et nüüd jõuda sellisele ideoloogiliselt meelepärasele tulemusele, siis nad ei rakendanud otsuse langetamisel mitte rahvusvahelisest eraõigusest tulenevat avaliku korra määratlust, vaid nad võtsid hoopis korrakaitseõigusest avaliku korra määratluse, mis on palju kitsam määratlus. Seisneb põhimõtteliselt selles, et tuleb tagada rahu. Eks keegi ei tohi minna tänavale laamendama, rikkuda öörahu, ei tohi urineerida tänaval, eks ole, ei tohi rämpsu maha visata. Noh, avalik kord selles mõttes, kõik peavad käituma sellisel viisil, nagu on avalikus ruumis vastu võetav. Eks?
Ja sellise määratluse vastu ei saa öelda, et nii nimetatud homoabielu läheks.
Loomulikult.
Sest me ei saa eeldada, eks ju, et inimesed tulevad tänavale, ma ei tea, avaliku korda rikkuma vaateaknaid kurikaga puruks peksma või midagi muud tegema.
Täpselt nii. Ja selles mõttes siis Tallinna ringkonnakohus ütleb teatud üleolekuga, et kuulge, et ega siis see homoabielu tunnustamine kuidagi ei lähe siis seda avaliku rahu või avaliku korda rikkuma, et see oleks naeruväärne. Aga mis on tegelikult naeruväärne on see, et nad toetuvad avaliku korra määratluses korrakaitse seadusele, võtavad selle korrakaitse seadusest pärineva avaliku korra määratluse sisustades rahvusvahelist eraõigust. Aga nüüd ma juhin tähelepanu veel ühele väga huvitavale tehnilisele asjale, mis näitab, kui vale see tegelikult on. Rahvusvahelise eraõiguse seadus võeti vastu 2002. aastal. kus siis sisaldub see viide avalikule korrale, et Eesti riigis ei tunnustata välisriigi õigust, kui see on vastuolus avaliku korraga. 2002. aastal, pangem tähele. Nüüd, korrakaitseseadus võeti vastu 2011. aastal, ehk 9 aastat hiljem, mis tähendab ühtlasi seda, et rahvusvahelises eraõiguse seaduses ei ole kuidagi saadud avaliku korrana silmas pidada seda, mis on määratletud korrakaitseseaduses, sest korrakaitseseadus tolle ajal üldse ei eksisteerinudki. See on 9 aastat hiljem vastu võetud seadus, kus see korrakaitseseadusest tulenev määratlus siis avalikus korrast on esitatud. Nii et on täiesti ühemõtteliselt ilmselge, et seadusandja ei ole saanud silmas pidada korrakaitseseaduses esitatud avaliku korra määratlust, kui on vastu võetud rahvusvahelise eraõiguse seadus. Nii et siin võiks nagu üks argument teise järel olla esile toodud, mis näitab, et Tallinna ringkonnakohtu otsus on otseselt kehtiva õigusega ja seadusandja tahtega vastu olnud.
No see on juriidiline praak.
No ma isegi läheks kaugele, ma ütleks, et see on sigadus. See ei ole lihtsalt praak. Praak on see, kui kogemata juhtus niimoodi, eks? Aga ma ei suuda uskuda seda, et nii jämedeid vigu tehakse kogemata. Et tegemist on ikkagi eelduslikult kvalifitseeritud asjatundjatega kohtunike näol. Ei ole tegemist inimestega tänavalt, kes langetavad otsused. Nad saavad aru, et see ei saa võtta mingisuguse mõiste määratlust ühest õigusarust ja rakendada seda teisest täiesti, eks ole. Noh, see oleks sama absurdne, kui ma võtaksin lepingu määratluse tsiviilõigusest ja rakendaksin seda rahvusvahelises õiguses, mis puudutab üldse riikide vahelisi suhteid, eks ole, et noh, see on absurdne, see rahvusvahelise õigus on lepingul, rahvusvahelisel lepingul hoopis teine määratlus kui siin võlaõiguse kontekstis, eks. Nii et sellist asja, see on elementaarne juristide jaoks, et kõik teavad seda, et kui sa kasutad mingit mõistet mingisuguse õigusharu valdkonnas kui kontekstis, siis sa pead lähtuma selle mõiste määratlusest nii, nagu see on selle õigusharu kontekstis määratletud, eks. Ei tohi niimoodi jongleerida, et valime teisest õigusharust endale sobiliku tähenduse ja rakendame seda siis siin, kuigi see võib anda sulle nagu ideoloogiliselt meelepärase tulemuse. Aga selline asja on sigadus. Sellist asja ei tohi teha, et see on ebaprofessionaalne käitumine ja kui see on kogemata juhtunud, siis see näitab kohtunike ebaprofessionaalsust. Kui see juhtub taotluslikult, siis see näitab seda, et nad tegemist on ebaeetiliste inimestega. Nii ei tohi teha, sest see õõnestab kogu õigussüsteemi ja kogu kohtusüsteemi autoriteeti.
Sellele sigaduse versioonile viitab ka muuseas see, et nagu sa siin juba mainisid, vahetus valitsus vahetult enne kohtu otsuse tegemist. Et sellest väga palju ei räägita, aga enne oli olnud siseministeeriumis ja justiitsministeeriumis inimesed, kes sellist praktikat ei pooldanud. Ja siseministeeriumi sisemiste allikatele viidates tuli siseministeeriumile väga suur pinge kogu eelnevate aastate jooksul, kui kooseluseadus siis nii-öelda kehtis või ei kehtid. No, see on ka eks ju nüüd oma ette küsimus veel, eks ju, et, no, et meie seisukoht on see, et ta ei kehtinud ilma rakendusaktideta. Aga siiski homoaktivistid üritasid juba siseministeeriumisse tulla ja lihtsalt oma kooselusid rahvastiku registrisse kanda. Sellest hoolimata, et rakendusakte, mis võimaldaks seda teha, ei olnud. Ja igal juhul, kui nüüd vaadata seda siseministeeriumi kaasus, siis siseministriks sai kohe vahetult enne selle otsuse tegemist Andres Anvelt, kes on teatavasti sots ja homo abielu ja homo kooselu igakülgne toetaja. Nii et kohtunikud teadsid teatavas mõttes, et siseministeerium sellest mingisugust probleemi tegema ei hakka ja tegelikult ei hakanudki sellepärast, et apellatsiooni aega on ju kuu aega ja siseministeerium oleks pidanud selle kohtu otsuse riigikohtusse edasi kaebama kui täiesti ebaprofessionaalse ja otseselt Eesti õigusruumi riivava ja selle vastase otsuse, aga seda ei tehtud ja kogu asjaga tuldi välja alles siis, kui apellatsiooni aeg oli ilusti läbi saanud, kohtuotsus oli jõustunud ja siis tuldi välja sellise nii-öelda PR aplombiga ETV-s, kus siis rahvale esitleti juba kui fakti, et kohtuotsus on jõustunud ja meie Eesti Vabariigi abieluregistris ilutseb selline asi nagu homoabielu. Palun aga hakake harjuma. Et siin selline poliitiline kokkumäng võib täiesti olla.
Jah, noh, ega me ka ei eita, et see on meie poolt ka spekulatsioon, eks, et meil ei ole selle kohasid fakte, aga mingid fakte nagu on ka, et noh, kõik teavad, et me ei ole just Reformierakonna kõige suuremad fännid, aga mida peab ütlema Anno Pevkuri kiituseks on see, et tema siseministrina seisis väga kindlalt Harju maavalitsuse otsuse taga, Ja valitsuse esindajana seisis selle eest, et ei kantaks rahvastikuregistrisse siis samast soost isikute vahelist abielu abieluna, sest see on hiiliv homoabielu seadustamine. Ma tean seda faktilist, Hanno Pevkur selle eest seisis. Nüüd päev pärast seda, kui uus minister sai valitsusse langetas, siis Tallinna ringkonnakohus selle otsuse, millest me siin rääkisime. Kas see on kokkusattumus, et just päev pärast seda langetatakse otsus, kui nähakse, et ministriks on saanud inimene, kes ilmselt ei vaidlusta seda otsust, me ei tea seda, aga spekulatsioonideks ruumi kindlasti jääb.
No siin jääb veel teisteks spekulatsioonideks samamoodi ruumi, et kui me vaatame seda, kuivõld nii-öelda laadnalt on kooseluseaduse rakendusaktidega käitunud sotsid, kes ju neid pidevalt kogu aeg tahtsid Riigikogus edendada, aga äkitselt valitsuse vahetuse eelneval ajal ja ka peale seda on nad võtnud seda asja kuidagi nagu väga sordiini alla ja rahulikult, et tundub, et jah, et tõepoolest neid kooseluseaduse rakendusakte meil vastu ei võeta ja selline retoorika omandati, siis viitab see sellele, et ilmselt oli mingisugune varuplaan olemas ja selleks varuplaaniks oligi kohtunike õiguslik aktivism ja seadusandja mängumaale ühe haamrivibutusega tungimine.
No minu tõlgendus oleks täpselt samasugune, et kooseluseadust üritati läbi rammida avalikult ja nähti, kui tõsiseid probleeme see tekitab sellepärast, et paljuski ka meie sihtasutuse juhtimisel koondus selle vastu väga tõsine rahva liikumine. Ja see viis sotsid enda populaarsuse alle, nad kaotsid parlamendis kohti ja nii edaseks. Ja ma arvan, et siis tehti strateegia vahetus, et me enam avalikult ei rammi, aga hakkame nüüd vaikselt manipulatiivselt niimoodi teki alle seda asja siin läbi suruma, et kasutame seda nii-öelda süvariigi taktikat, eks ole, et ärme avalikusele näita midagi, aga meil on oma niidistik igal pooleks, meil on ministeriumides ametnikud siin ametkondades, kohtutes on omasid inimesi, kelle vahel meil on head tuttavad sidemed, eks ole, meediaga meil on head suhted, lepime seal kokku seda, et ärme seda asja nüüd nii avalikult kajasta ja ennem vähemalt, kui teatud asjad on tehtud täpselt nagu see ringkonna kohta otsuseks, tuli suure kella külge siis, kui asja on juba jõustunud, midagi enam teha ei ole. Ja muuseas, see on üks aspekt, mida ma tahaksin ka lähemalt kommenteerida, seonduvalt sellega, mida ma just ütlesin, et kogu asi on viidud nüüd täiesti nagu teki alla, salaja tehaks asju. Mis on ka väga sügavalt ebademokraatlik nähtus. Et kui me vaatasime, kuidas kooseluseaduse läbisurumine toimus, siis toimus nagu toimus. Eks seal tehti ka väga palju sigadusi, valetati avalikusele, manipuleeriti ja peteti, aga vähemalt oli see protsess suhteliselt avalik.
Nüüd ütleme niimoodi, et meie tõime selle avalikuse ette, et see oleks rahulikult võinud ka olla nii-öelda parlamentaarsel tasandil teki all, kui me ei oleks pasundanud rahvale seda, kuidas õiguskomissionis asjad nii-öelda ära tehti ja inimesi vahetati vahetult enne õiguskomissioni istungit, et jumala eest ei tekiks olukorda, et seda seadus sealt Riigikogu suures saalis tagasi võetakse midagi muud, et noh, et ka seal oli tõsi nagu väga tõsised sigadused ja taheti ka seal teki alla viia ja kinni metsida.
No võt jah, et aga seal on vähemalt see võimalus, et kui nüüd keegi võtab asja tõsiselt ette, siis ta saab hakata seda asja paljastama, nagu me ka püüdsime teha ja tegimegi. Aga mis nüüd kohtumenetlust eristab on see, et see kuulutatakse kinniseks ja sinna ei ole üldse mitte mingisugust ligipääsu. Ei ole seal parlamendi esitajatel ligipääsu, kodanikuühiskonna esindajatel ei ole ligipääsu, mitte kellelgi. Lihtsalt suletud uste taga asja niferdatakse niimoodi. Ja mis on veelgi markantsem on see, et isegi siis, kui kohtuotsus on langetatud, kohtuotsus on olemas, ma olen pöördunud mitmel korral Tallinna halduskohtu poole ütlenud, et palun väljastage mulle kohtuotsus. Eks nendes asjades, kus on kooseluseadusega seonduvalt nüüd kohus hakkanud jällegi oma voli praktiseerima.
Tallinna ringkonna kohtu poole.
Ei, Tallinna halduskohtu poole, esimese astme kohtu poole, just need kooseluseadus puudutavad asjad, mitte see homoabielu puudutav asi. Ja nad ei väljasta kohtuotsust, keelduvad kohtuotsuse väljastamisest, kujutad see ette. Ja nad ütlevad, et me ei väljasta seda selle pärast, et see puudutab eraelulisi küsimusi, siin on isiku andmed, delikaatsed nii edasi. Aga see argument on täiesti naeruväärne, sellepärast, et kui ma olen kohtu poole pöördunud, siis ma olen selge sõnaliselt öelnud, palun väljastage kohtuotsused ilma isiku andmeteta. See on standardpraktika selliste kaasuste puhul, kus on delikaatsed isiku andmed mängus. Eks viirutatakse kinni, pannakse mingite nimetasemel X-id sinna kohtuotsuse, antakse selline kohtuotsuse ärakiri, kus siis on kõik isiku andmed nagu välja võetud. Sest mind ju ei huvita kellegi isiku andmed, mind ei huvita, kes see isik oli, keda siin lapsendada soovitiks, mind huvitab kohtu argumentatsioon. Millisele õiguslikule argumentatsioonile ta tugineb jõudes siis tulemuseni, et tuleks kanda näiteks rahvastikuregistrisse ühel lapsel kaks ema, eks ole? Noh, pretsedenditu jälle Eesti ühiskonnas, eks, Eesti õigussüsteemis. Ja ei väljasta. Ja huvitav on see veel, et ringkonnakohus ka ei tahtnud alguses seda otsust väljastada, mida me siin kommenteerinud oleme. Esimese hooga öelda, et ei anna. aga siis ma ütlesin samamoodi, et palun väljastage otsus ilma isikuandmeteta ja ringkonnakohus väljastas selle ilma isikuandmeteta. Aga Tallinna halduskohus ei väljasta. No ma olen esitanud isegi selle Tallinna halduskohtu otsuse peale määruskaebuse. Koostasin pika põhjaliku kaebuse, et miks nad ikkagi peaksid väljastama ja kuidas on vastuolus, milliste põhimõtetega nii edasi. Ma esitsin selle nüüd juba, ma ei tea, varsti juba kuu aega tagasi selle kaebuse ära ja ka kippu aga kõppu, sest ei ole aeg läheb, eks selle kohe edasi juba uued otsused tulevad peale, aga me ei saa isegi kritiseerida kohtuotsuseid, sest meil ei anta neid kohtuotsuseid. No. Ja see näitab, kus sügavalt ebademokraatiks on, et kohus esiteks langetab õigusvastasid otsuseid, langetab otsuseid kooselu seaduse alusel, mis üleüldse tegelikult ei ole jõustunudki, kui me ausameelselt tõlgendame seda asja. Sest kooselu seadus ise ütleb, et ta jõustub koos rakendusaktide vastuvõtmisega, aga rakendusakte pole siiani vastu võetud. Ja siis, langetades ebaseaduslikke otsuseid seaduse alusel, mis ei kehtigi, mis ei ole jõustunud, ta keeldub veel kohtuotsuste väljastamisest. Et no, ausalt öeldes mul sellises olukorras nagu tekib tunne, et tõstame käed üles, ütleme, et banaani vabariik ja noh, midagi pole teha, eks ole, et see on nagu õiguse mõistmise fars ja õigusriigi fars ja ei olegi midagi teha. Aga no nii ka ei saa, eks, et noh, kuidagi nagu peab püüdma ikkagi nagu edasi seista nende põhimõtete eest, millest me seisame, aga nii raskeks tehakse see küll kui vähegi võimalik.
Objektiiv.
Selle demokraatia juurde ma tahaksin veel tagasi tulla ja siin on väga palju kommenteerida sellest aspektist, aga ma tahaksin ise kommenteerida seda teemat paar sammu tagasi astudes sellise poliitilise kokkumänguna. Et kui me nägime seda, kuidas retoorikat kooseluseaduse rakendus, et vallas muutsid nii sotsid kui ka paljud teised, siis praegu uue valitsuse ajal võiks jällegi hüpoteetiliselt, aga siiski vaadates, kuidas ikkagi asjad Eestis toimuvad, rääkida tegelikult valitsuse ja poliitiliste parteide kokkumängust, on täiesti võimatu minu arvates see, et Keskerakond, kes avalikkuses peale kooseluseaduse vastuvõtmist astus hetkeks opositsiooniparteina sellised väga tugevad sammud kooseluseaduse kriitika suunas ja ikka võttis sellise nii-öelda nagu vaata, et peaaegu nagu konservatiivse Rahvaerakonna positsiooni selles küsimuses, siis on täiesti mõeldamatu, et Jüri Ratas ja Keskerakond tervikuna ei tea sellest diilist ja sellest, mida siis tema enda valitsuse inimesed siseministeriumis teevad ja millised plaanid sotsidel tegelikult seda asja Kalevi alla ajades on. Samamoodi IRL, kes oleks sellises olukorras teatavas mõttes nagu puhtaks pestud, enam ei ole vaja mitte mingisugusel tasandil avalikult sõna võtta, kohtud on otsustanud, parlamentaarne protsess oleks nagu juba läbi ja siis me lihtsalt nagu niimoodi aksepteerime seda olukorda, eks ju. Et mina näen siin küll nii-öelda kätte pilaatuslikku puhtaks pesemist nii Keskerakonna kui ka IRL-i puhul, kes istuvad tegelikult samas valitsuses sotsidega, kes mahineerivad loomulikult siis koos homoaktivistidega, Reimo Metsaga ja paljude teistega homoabielu seadustamist. Ja kui ma ütlen homoabielu seadustamist, siis ma ütlen seda täiesti tahtlikult ja teadlikult, sellepärast, et see on ju homoseksuaalide ja homoliikumise üks peamisi eesmärke seadustada, mitte ainult kooseluseadus, vaid just nimelt nii nimetatud homoabielu.
Ja sinu kommentaar tuletas mulle meelde seda Edmund Burke'i kuulsat sitaati, et kurjuse triumfiks ei ole vaja mitte midagi muud kui heade inimeste tegevusetust. Ja mulle tundub, et ka selles kontekstis me näeme seda väga hästi nii Keskerakonna esindajate näol, IRL esindajate näol ja noh, paraku olgem ausad ka usuühenduste esindajate näol. Et ja jällegi nüüd, kus abiel on rünnakul, ma ei ole mitte ühtegi avaliku seisukoha väljendust näinud. Ei siin IRL-i juhtpoliitikud, et no võibolla Urmas Reinsalu justiitsministerina on siin midagi öelnud seonduvalt sellega, et ta peab ise nende kohtuasjade kontekstis olema riigi esindajaks, eks ole, noh, vähemalt justiitsministerium. Aga põhimõtteliselt mitte midagi abielu kaitseks ei ole öeldud ja veelgi laiemalt tegelikult ka see seltskond inimesi, ka liberaalselt meelestatud inimesi, kes kogu aeg on rääkinud, et nemad on demokraatia kaitsjad, nad on õigusriigi kaitsjad, võimude lahususe põhimõtte kaitsjad. Nüüd, kui nendest põhimõtetest julmalt üle sõidetakse nii Tallinna halduskohtu poolt siin nende kooseluseadusega seonduvates asjades, kui ka ringkonna kohtu poolt selle homoabieluga seonduvates asjades, ei ole nagu mitte midagi öelda. Kõigil on suu vett täis, kõik vaatavad vaikselt pealt ja võibolla isegi tunnevad teatavad rahulolu, et noh,
sai nagu kaelast ära,
saab nagu asja tehtud, eks ole, et noh, natuke räpane värk küll, eks ole, noh, nagu sõnniku viskamine, et noh, käed lähevad küll natukene niimoodi räpaseks, aga noh, vähemalt saab töö tehtud, eks. Ja aga mida nad ei teadvusta ilmselt või ei taha teadvustada, on see, et mis toimub ühiskonnas, on see, et teatud printsiibid lastakse veega alla, mis on tagatiseks ka nende enda põhiõigustele. Et nagu me oleme siin varem öelnud, et kui need poliitilised tuuled peaksid mingil hetkel pöörduma, tulevad uued poliitilised jõud võimule ja hakkavad neid samu inimesi ja nendel olulisi põhimõtteid veega samamoodi alla laskma, nagu praegu kohtud lasevad abielu ja perekonna põhimõtteid alla, eks. Siis saab seda kiunumist olema kurb vaadata, sest mida nad siis ütlevad, ei, see on vastuolus õigusriigi põhimõttega, ei, vabandage, et siin on ikka demokraatia põhimõtted rikutud ja õimude lahususe põhimõtted on rikutud, ja, aga mis siis teha, eks? Loomulikult, need põhimõtted on veega alla lastud ja siis kui need alla lasti, siis te ei olite vait ja ei öelnud midagi. Ja nüüd ei olegi midagi, et nüüd tuleb siis kannatada seda olukorda ja sellepärast on väga kahetsusväärne, et mulle tundub, et need samad inimesed, kes praegust mõnuga vaikides pealt vaatavad, võivad ise pärast selle tõttu päris tõsiselt ka kannatada.
No tulemegi selle võimude lahususe printsiibi juurde, mis on üks sellise modernse demokraatliku riigi alusprintsiipidest ja selle järgi rahvas on kõrgeima riigivõimu kandja ning väljendab oma tahet valimistel või rahvahääletustel rahvaesinduseks, siis parlament võtab vastu seadusi ja täidesaate võim tegutseb seaduste alusel, viib neid seadusi ellu, aga kohtuvõim langetab otsuseid siis oma pädevuse ja autoriteedi piires vastavalt seadustele. Et see võimude lahususe printsiip, mille Montesquieu omal ajal välja tõi, on teatavasti kõikide liberaalsete jõudude enda poolt jaotatud printsiip, kui modernse demokraatia üks baasprintsiip. Ja sa viitasid sellele siin, et sellest ju räägitakse söögi alla ja söögi peale, kui demokraatlik riik me ikkagi oleme ja kuivõrd hea meil on demokraatias elada. Ja need samad liberaalid räägivad pidevalt meile kogu aeg demokraatia hüvede huvidest, aga siis, kui on vaja rahva enamusele ideoloogiliselt vastumeelseid otsuseid läbi suruda sellisel viisil, nagu nad seda teevad, ka võimude lahususe printsiipi eirates, siis ei ole nende kriitikat enam mitte kuskil. Ja siin me näeme tohutud silmakirjalikust ja variserlikust kõikide vasakliberaalide, pahemliberaalide suunal. Sa ütlesid väga hästi, et tõepoolest, kui tuleb meil mingisugune parem poolne valitsus, siis pretsedent on loodud nii-öelda ühiskonnas. Palu väga, laseme kõik teie asjad samamoodi alla, nagu teie lasite elementaarsed ühiskonna baasprintsiibid. Elementaarsed ühiskonna baasprintsiibid, need ei ole mingisugused optsionaalsed asjad. Abielu määratlus on üks kõige elementaarsemaid ühiskonna baasstruktuure. Et tuleme selle juurde, et mida meil siin alla lastakse, eks ju, et korrab tuleb ka selle peale mõelda. Et tõepoolest siis võimude lahususe printsiip, mida nüüd kohtunikud eiravad, hakates ise seadusi tegema, ehk siis võimude lahususe printsiibi järgi kohtunikud ei tee seadusi, nad kohaldavad seadusi, nad mõistavad kohut seaduste alusel, mille on seadusandja neile ette pannud, väljendades rahva tahet siis. Ma toon välja loomulikult ideaali, sellest ideaalist on Eesti riik tegelikult väga kaugel, aga siiski, et sellise süstemaatilise ideaali. Aga siin me näeme tõesti, et kohtuvõim on seda teinud võimude lahususe printsiipi eirates ja kriitikud, kes Martin Helmet on kritiseerinud, sa mainisid ka siin saate alguses seda, on rääkinud, et Martin Helme on võimude lahususe printsiipi eiranud ja sellele vastu töötanud parlamendi liikmena kritiseerides kohtute tegevust. Aga kohtud on eelnevalt kohtuliku aktivismi kaudu astunud seadusandja mängumaale ja hakanud tegema ise seadusi, nii et igati on mitte ainult võimalik, vaid ka ütleks kohustuslik kohtuid sellises vallas kritiseerida. Ja siin on üks asi, mida me näeme ideoloogilise diktatuuri puhul väga lihtsalt ja selgelt on see, et kui ei saada oma asjadega hakkama esinduskogudes, parlamentides, kus seadusi tehakse, siis hakatakse neid asju ajama pimedates tagatubades ja kohtuliku võimu kaudu. Me tegime objektiivi fookuse, mida ma soovitan ka kõikidel raadiokuulajatel meie lehel vaadata, viimase fookuse selle samal teemal ja seal tuli juttu ka ühest teisest kohtulikust aktivismist. Neid näiteid maailmas on ju tegelikult väga palju. Üks viimaseid näiteid oli just nimelt USA kaasus, kus ülemkohus otsustas häälte enamusega 5-4 vastu, et homoabielu nii nimetatud siis on seaduslik kõikides USA osariikides 5-4 vastu. Mitte, ma ei tea, seal esindus kogu suur enamus teise vähemuse vastu, vaid 5-4 vastu.
Mis omakorda tulenes sellest, et ülemkohtus Obama määras omale meelepärased kohtunikud ja saavutades ülemkohtus selle läbi ülekaalu, kuna üks konservatiivne kohtunik oli eelnevalt ära surnud, Antonin Scalia. Nii et ülemkohus on väga selgelt poliitiline organ Ameerika Ühendriikides ja nagu me näeme, ka Eestis hakkab ta olema, mitte ainult riigikohus siis, vaid ka alamastme kohtud tegelikult tegutsevad paraku tundub üha enam poliitiliste organitena, langetab poliitilise otsuse, mis omakorda tekitab küsimuse, mille tõstatas ka Martin Helme, et kui nad hakkavad langetama poliitilise otsuse, siis tuleks neid ka demokraatikult valida. Eks sest, kui meil on demokraatlik riigikorraldus, siis peavad poliitilise otsuse langetama need, kes on saanud selleks rahvalt mandaadi, eks kohtunikud ei ole saanud rahvalt mandaati poliitiliste otsuste langetamiseks. Ja ma korraks astuksin kaks sammu tagasi ja rõhutaksin paari asju üle, mida sa puudutasid, aga minu mõttes väärivad veel rohkem nagu tähelepanu, et sa tõid väga õigesti välja, et kui me räägime nendest fundamentaalsetest printsiipidest, mida selle protsessi käigus rikutakse, siis me vaatame põhiseaduse paragraaf 1, demokraatia printsiip, eks Eesti on demokraatlik vabariik. Ehk õigusloome peaks olema demokraatikult valitud rahva esindajate pärusma, mitte kohtunike pärusma. Teiseks, paragraaf 3, õigusriigi põhimõtte. Ehk riigivõimu teostatakse üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel. Ringkonnakohus eirab seda, ei, tema ei langeta kehtivate seaduste alusel, ta langetab nii nagu on ideoloogiliselt meelepärane, nagu nii öelda, nii nimetatud progressiivneks, edumeelne, et aitame Eestid edasi selle progressi teel natukene, mis siis, et seadused ütlevad midagi muud. Ja kolmandaks siis paragraaf 4, see sama võimude lahususe põhimõte, mis ütleb, et siis seadusandlik, täidesaatev ja kohtuvõim on omavahel lahutatud ning tegutsevad siis võimude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõtte alusel. Mis omakorda tähendab seda, et parlament ei oma kontrolli kohtute üle, ehk parlament ei saa näiteks tühistada kohtute otsuseid, aga samal ajal kohtud ei tohi jälle hakata oma valitsema, vaid peavad lähtuma parlamendi poolt vastu võetud seadustest. Eks? Et kui nüüd keegi hakkab seda tasakaalu nagu välja nihutama, siis kindlasti tuleb vastureaktsioonina ka see, et parlament mingil hetkel annab omalt poolt vastulöögi, eks ole, et no sellisel juhul teate, kui te hakkate siin poliitilise otsusid tegema, siis me allutame teid üldse nagu poliitilisele kontrollile ja nii edasi. Nii et see on väga delikaatne tasakaal, kui keegi hakkab seda lõhkuma, siis siit võib hakata nagu no, kõva varisemine pihta, mis nagu ei peata mitte kuskil, see on nagu vennatapu sõda, eks ole, et kus üks hõim tapab kellegi ära, kättemaksuks lüüakse juba 5 meest teiselt poolt maha, siis see omakorda kättemaksuks lööb 20 meest teiselt poolt maha ja lõpuks on täis mõõtmõttes sõda käes, eks ole, kuskilt hakkab see pihta mingi ühest ebaõigluse aktist. Selles mõttes sellele esimesele momentile tasub alati nagu hästi palju tähelepanu pöörata, et sealt hakkab kärisema, eks, ja lõpuks seda kärisemist on väga raske pidama saada. Ja teine moment, mis ma tahaksin veel rõhutada sinu poolt mainitust, on sama ideoloogilise diktatuuri moment, et me oleme siin ka palju kasutanud seda sõnapaari, ideoloogiline diktatuur ja mõnikord öelkse, aha, no mis jutt, see on, et üle võlli keerata, et mis diktatuur ja noh, kuulge, noh, et lõpetage nüüd ära, eks. Aga kui me nüüd lähemalt vaatame seda asja, siis mis asi see tegelikult siis on, kui see ei ole ideoloogiline diktatuur? Õigusriigi põhimõttest otseselt ülesõitmine, võimude lahususe printsiibi eiramine, demokraatia printsiibi eiramine, selleks, et kehtestada teatud ideoloogilist kitsast nägemust Eesti ühiskonnaseks. Selleks, et panna kehtima homoabielu, defineerida abielu ümber fundamentaalselt, eks radikaalselt selline fundamentaalne ühiskondlik institutsioon nagu abielu, kohtud eiravad fundamentaalseid õiguslikke poliitilise põhimõtteid, mis on meie ühiskonna korralduse aluseks. Kui see ei ole ideoloogiline diktatuur, siis mis see on? Tehes seda veel suletud uste taga, võimaldamata avalikusele ligipääsu sellele asjale, väljastamata kohtuotsuseid ja kui me jõuame tagasi selle asja juure juurde, siis ma võin ka viidata sellele, mida Reimo Mets oma aktivist, kes on peaaegu kõigi nende kaasuste taga, mida me siin näeme. Eks. Ei ole nii, et üks oma paar läks kohtus selleks teine. Ei, see on koordineeritud, oma aktivistide koordineeritud tegevus selleks, et rakendada kohtusüsteem oma ideoloogiliste ambitsioonide teenistusse. Siis see sama Reimo Mets 2013. Aasta kevadel kirjutas mulle isiklikult Facebookis niimoodi, et kui ei saa homoliikumine oma tahtmist läbi parlamendi, ja nüüd ma tsiteerin sõnasõnalt, siis hakkame seadusi tegema kohtute kaudu. Hakkame seadusi tegema kohtute kaudu. See oli nüüd praeguseks juba 4 aastat tagasi, jah? Ja nüüd me näeme, kuidas tal oli tõsi taga. Ja mitte ainult talle, aga ta üksi seda asja, see on kogu liikumine, eks ole, mis on rahvusvahelise seljatagusega, nii edasi, no see on suur, eks. Ameerika Ühendriigid on ammu jäänud homo õiguste edendamine kogu maailmas, on nende üks välispoliitilisi prioriteete Obama ajal ja nii edasi. Ja nüüd me näeme, kuidas reaalselt tehakse. Ja suletud uste taga, kardinate taga tehakse seadusi kohtute kaudu, eks. Ja kui see ei ole ideoloogilise diktatuuri kehtestamine, läbisurumine oma ideoloogia, läbisurumine iga hinnaga, ükskõik mis hinnaga, eks ühiskonna alus põhimõtete eiramise hinnaga, siis mis see on?
No toome siia kontrastiks olukorra, et olete te näinud, head kuulajad, vaatajad, lugejad, mingisugust vastavat liikumist näiteks konservatiivsel kristlikul suunal, kus niimoodi massiivselt valetades surutakse läbi kuskil Euroopa riigis või näiteks Eestiski mingisuguseid konservatiivseid põhimõtteid, näiteks edendatakse abielu või tehakse midagi muud niimoodi suurperede kaitseks, niimoodi kohtute kaudu parteide tagatubades jubedat võitlust käies, eks me ei näe ju seda olukorda. Me näeme vastupidi pahemliberaalset suunitlust, mis üritab maksku, mis maksab oma ideoloogiat ühiskonnas kehtestada, eks ju. Ja siit see mõiste ideoloogiline diktatuur, et kui konservatiivid ja traditsionaalselt meelestatud inimesed üritavad mängida nüüd ausat mängu demokraatia reeglite järgi, siis me näeme, et nemad ei mängi seda, nemad teevad kõik, et nende oma eesmärkidele lähemale jõuda, see kõik on tõepoolest kõik, kas või kohtute kaudu seaduste tegemine ja kas või võimude lahususe printsiibi eiramine.
Ja see on tegelikult väga tõsine probleem, et me sellest võiksime rääkida mitu saadet eraldi. See, kuidas ideoloogiline diktatuur kehtestatakse ja kuidas see ellu viiakse. Sest siin peaks tegelikult vaatama loomulikult mitte ainult parlamenti demokraatikult valitud esinduskogusi, vaid ka kogu seda riigi aparaati, mis on läbi imbunud teatud ideoloogiast, et kuhu on koondatud olulistele positsioonidele inimesed, kellel on sisuliselt üks ja sama vasakliberaalne maailmavaadeks. See on ministeeriumide ametnikkond, on ülekaalukalt vasakliberaalsete ideoloogiliste hoiakutega. See on kohtud, ma tean, juristkond on väga paljuski selliste liberaalsete vaadetega, no domineerivalt, kohtunikud samamoodi. See on meedia, kus on, no näidake mulle mõnda selgelt konservatiivselt meelestatud ajakirjaniku, näiteks Postimehes, Eesti Päevalehes, Rahvusringhäälingus. Näid, keegi, kes on selgelt konservatiivsete vaadetega, ei vaiki neid vaateid ka maha ja ütleme, et on, ütleb avalikult, ma olen EKRE valija näiteks. Ja, kus, näiteks, kus need on need inimesed meedias? Näita mulle. Ja,
ma näiteks hea meelega, kui ma oleksin ERR-i uudistejuht või mingisuguse kanali juht, siis ma palkaksin sellise inimese enda juurde, et just nimelt tasakaalustada seda väidet, et nagu tekiks olukord, et tõesti olekski selline kommentaator näiteks või keegi ajakirjanik, kes ütleks, näe, vaatake, meil on siin olemas näiteks, siin on Varro Vooglaid näiteks kommenteerib meil siin kogu aeg, eks ju, või Markus Järvi tuleb kommenteerib või Martin Helme või keegi tuleb kommenteerib siin, eks ju, avaldab oma arvamust, eks ju, aga seda ei ole. See on ühtne pilt, see on selline monoliit, pahemliberaalne tervik ja siis niimoodi maimutatakse suud niimoodi, et huvitav, et miks te nüüd kritiseerite meid niimoodi huvitav, et me oleme selline ilusti siin nagu üritanud ikka mängida, ei ole, eks?
Ei ole.
Te olete lihtsalt ärge valetage, te olete moodustanud sellise ühtse peagot nomenklatuurse terviku ja üritate selle toel oma nägemust lihtsalt ühiskonnas läbi rammida.
Jah, no nagu ma ütlesin, et nagu, te ei pea võtma siin seda meie hinnanguna, vaid küsimus, et palun näidake meile neid inimesi ERR-is, Eesti Päevalehes, Delfis, Postimehes. Kus need inimesed on näiteks? Keegi, kes ütleb selgelt välja, et homoseksuaalsed suhted on ebamoraalsed, et abort on ebamoraalne, sündimata laste tapmine on ebamoraalne, eks? Et abielu on üksnes mehe ja naise vahel ja perekond moodustab ainult mehest ja naisest, eks? Kus need inimesed on? Ja neid ei ole. Ja jällegi, et ei pea võtma siin seda niisuguse üldise hinnanguna, või me võime vaadata ka konkreetsid olukordi. Eks? Et me siin ise vaatasime Postimehe arvamustoimetaja Marti Aavik Ühiskonna uuringute instituudi korraldatud seminaaril mõne nädala eest rääkis, kus Postimees on selline ühiskonna keskpõrand, kuhu kõik võivad tulla ja arutada ja mingit ideoloogilist kallutatust ei ole ja kõigile on see avatud ja kõik on oodatud ja... Ja täiesti absurdne, no.
Kui te aga tahate, siis kirjutage. No palu väga, muuses üks aspekt, mida Marti Aavik pidevalt toonitas seal seminaaril oli see, et kui te tahate midagi paremaks teha, siis kirjutage. No sina kirjutasid vist päris mitu korda või kaks no, või kolm selle... korda või ja ei avaldatud, eks ju, et palu väga sulle keskpõrandat.
No ma muigasin seal seminaaril selle väite peale, ma seda ka olgu proovime siis, et ma saatsin kõigepealt ühe artikli rahvaalgatuse teemal, väga rahuliku argumenteeritud artikli, kuidas peaks rahvaalgatus taastama, mitte nii nagu valitsus seda püüab teha, vaid nagu nii, et see tegelikult oleks taastatud. No, argumenteeritud artikkel, keegi ei eita seda. Postimehe arvamustoimetus lükkas selle tagasi ilma igasuguse põhjenduseta, mis peale ma saatsin selle ERR-i portaalile seal see avaldati. Nüüd ma mõtlesin, et olgu, ma saadan teise artikli veel pärast seda, kui minu kolleeg õigusteaduskonnast Ene Andreesen saatis Postimehele artikli, kus ta ütles, et tegelikult see Tallinna ringkonna kohta otsus on täiesti õige ja hea ja midagi pole valesti tehtud ja Martin Helme on üksi siin nagu alusetult kriitikat teinud ja niimoodi. Ma saatsin täiesti argumenteeritud, rahuliku, korralikult argumenteeritud artikli näidates, et Ene Andreesen enda seisukoht ei ole põhjendatud ja kui Tallinna ringkonna kohus on küll eksinud ja vägagi palju on Martin Helmel põhjust heita ette Tallinna ringkonna kohtule. Postimehe arvamustoimetus lükkas artikli jälle tagasi, et me ei avalda seda. Eks? Kuigi mina olen Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lektor, Ene Andreesen on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lektor, me mõlemad oleme eelduslikud selles küsimuses kompetentsed, aga lihtsalt Ene Andreesen väljendab seisukohta, mis on Postimehe toimetusele meelepärane, see avaldatakse, sest see toetab seda homoabielu hiilivat seadustamist. Mina avaldan seisukohta, mis ei toeta, seda on selle vastu, näitab, et see on vastuolus ühiskonna korralduslike elementaarsete põhimõtetega ja seda ei avaldata lihtsalt. Ja tulemuseks on see, et Postimehe lugejad vaatavad, noh, ilmselt ei olegi kedagi, kes nagu sellele väga vastu oleks ja vaata Ene Andreeseline ka keegi vastu ei väida sinna ja siis ju siis see asi siis ikka niimoodi on, et kui seal midagi valesti oleks, ju siis keegi kirjutaks ja ju ta ikkagi kritiseeriks, sest Postimees on ühiskonna see keskpõrand ja siin on kõik hääled oodatud ja kõik arutavad ja niimoodi ja lihtsalt ma ütlen, see on niivõrd ebameeldiv lihtsalt selline valelikkus, et mul ei ole midagi selle vastu, kui Postimees ütleks ka, et kuulge mehed, et meie seisame siin vasakliberaalse maailmavaate eest, avaldame ainult sellised arvamusi, mis seda toetavad, teisi ei avalda.
Et ma tahtsin just selle lisada. Ärge valetage avalikusele, et tõepoolest Eesti ühiskonnas puudub selline ajakirjandus, mis oleks ise ennast defineerinud maailmavaateliselt. Öeldes otseselt välja, et ta ongi pahemliberaalse maailmavaatega päevaleht, sotsiaaldemokraatliku maailmavaatega päevaleht. Minu teada ainukesed, kes seda on teinud, on Objektiiv ja Uued Uudised. Uued Uudised on EKRE konkreetne leht ja Objektiiv on siis sihtus perentraditsiooni kaitseks ja meie nii-öelda vaadete esindaja leht. Eks? Ja meie võime väga selgelt ütelda, kui keegi paheliberaal tuleb, annab meile artikli, et avaldage see, me ei taha seda avaldada objektiivs. Kõik, me oleme sellise sisuga, me oleme kristlik konservatiivsed inimesed siin ja me avaldame sellist sisu, nagu me ise tahame, keegi ei ütle seda. Aga kui ei ole seda väljendatud, siis loomulikult tekib see olukord, et ärge palun valetage mingisugust keskpõrandast siin. Kas te defineerite selle reaalselt ja siis saate tagasi lükata õigusega või kui te ei ole seda defineerinud ja tõepoolest ütlete, et te olete keskpõrand, siis peate ka avaldama neid lugusid, mis on ilusti vormistatud ja rahulikult hästi argumenteeritud, kuigi esindavad positsiooni, mis on risti vastupidised paheliberaalsele maailmavaatele.
No ja seda nad teeksid üksnes juhul, kui nad tahaksid tegelikult viljeleda ühiskondliku arutelu, kus on olemas põhimõtteliselt erinevad seisukohad, mis siis vastandatakse teine teisele ja siis lugeja saab otsustada, kellel õigus on. Aga nad ei taha seda tegelikult teha. Nad tahavad teha põhimõtteliselt ideoloogilist propagandat. Hästi peenelt, eks ole, et see ei ole nagu propaganda, et paneme loosungid üles. Aga seda tehakse palju peenemalt. Antakse peale kogu aeg nagu ideoloogiliselt sobivad sõnumid ja niimoodi vaikselt töödeldakse lugejate ajusid, eks ole. See on nagu propaganda kõik oma ette teadus, küll nad seda teavad, kuidas seda tehakse. Aga põhimõtteliselt on see lihtsalt ideoloogiline propaganda. Ja kui samal ajal süüdistatakse siin väiksemaid portaale ja alternatiiv meeld mingi liba uudist ja nii edasi, no siis see on lihtsalt naeruväärne, eks te, mida te ise teete, et see on nagu see põhiküsimus.
Sina nüüd juristina võiksid pakkuda välja väga selge programmi, et mida selles olukorras teha tuleks?
No ütleme, programm on nüüd laiemasi, et siin on palju asju, mida tuleks teha, et kõik neid probleeme hakata lahendama, aga kui me räägime nüüd sellest homoabielu hiilivast seadustamisest, siis siin on küll üks väga konkreetne asi, mida tuleks teha, et sellele kohtulikule omavalitsemisele vastu hakata ja kohtutel oma koht kätte näidata, et te peate püsima omas pädevuses ja selle piirides. Ja see on väga lihtne. Parlament peaks nüüd võtma vastu väikesed muudatused rahvusvahelise eraõiguse seaduses, isegi mitte muudatused, vaid täpsustused. Muuta ei ole midagi vaja. On vaja lihtsalt täpsustada. Kirjutada rahvusvahelise eraõiguse seaduse paragrafi 55 lõige 2, et Eesti Vabariigis ei tunnustata kehtivana mitte ühtegi välismaal sõlmitud abielu, mis ei vasta sisuliste eelduste poolest abielu määratlusele nii, nagu see Eesti seadusandja poolt on Eestis kehtestatud. Väga lihtne asi. See aitaks välistada mitte ainult homoabielude hiilivad seadustamist Eesti Vabariigis kohtute poolt, vaid ka näiteks polügaamsete abielude õigusliku tunnustamist, sest mitte miski ei välista, et mõni kohtunik teeb täpselt samasuguse otsuse, kui mõni moslem tuleb kohtus, ütleb, et vabandage, et Harju maavalitsus keeldus rahvastikuregistrisse kandmast minu abielu kolme naisega, eks? Et see rikub minu õiguse siin. Ja siis kohus otsustab, et mis siis ikka, et kandke rahvastikuregistrisse abielu kolme naisega. Ehk põhimõtteliselt järgmine asi, eks on veega alla lastub ka see põhimõtte, et abielu on kahe inimese vahel. Nii et sellised asju ära hoida, mis võivad hakata muutuma aktuaalseks ka islami immigratsiooni laienedes, tuleks praegu kiiresti nüüd parlamendil taastada oma väärikus, ei lase kohtul sellest üle sõita ja ütelda, et meie otsustame, kuidas abielu Eestis määratletakse ja millised abielusid õiguslikult kehtivana tunnustatakse.
Minu omalt poolt lisaksin seda, et kodanikkond peab kiiruga organiseerima selles küsimuses ja avaldama meelt nii parlamentaarse demokraatia toetuseks, et meie parlament võiks selle seaduse vastu võtta, seaduse paranduse vastu võtta ja lisaks sellele protesteerides kohtunike omavoli vastu, kas või kohtumaja ees, kui selleks peaks tõepoolest valmidus ja vajadus olema. Ja lisaks sellele peaksid võtma loomulikult sõna abielu kaitseks kõik need, kes tunnevad, et nad on tõelised konservatiivid, see on kristlik raadio, ka tõelised kristlased peaksid avalikult sõna võtma abielu kaitseks, sest see, millest me siin oleme rääkinud, ei ole mitte midagi muud kui homo abielu hiiliv seadustamine Eestis ja ideoloogiline diktatuur. Selline saigi seekordne objektiiv. Stuudios oli Markus Järvi.
Ja Varro Vooglaid.
Täna teid kuulamast ja kohtume järgmine kord. Thank you.
objektiiv .